Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Farg'onada 6 oylik kelin o'zini poyezd tagiga tashladi.
Men urib hayda bormagan bo'lsam, o'zim xotinimda yo'q, so'yib hayda bormagan bo'lsam, chama janjal bo'lmaydi.
Hibsdagi Toshkent sobiq prokurori qarindoshlarining uyida tintuv o'tkazilgani tasdiqlandi. Surxondaryoda g'alla rejasini bajarmagan fermerning chorvasi tortib olinmoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Shu soatgacha olingan xabarlar bilan Sadriddin Ashur tanishtiradi. O'zbekiston Afg'oniston hukumati va toliblar o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri tinchlik muzokaralariga mezbonlik qilishga tayyor ekanligini bildirdi. Avvalroq toliblar va Afg'oniston hukumati hayit munosabati bilan 3 kunga o't ochishni to'xtatgan edi. O'zbekiston Respublikasining tashabbusiga asoslanib Tashqi ishlar vazirligi tinchlik jarayonining barcha bosqichlarida O'zbekiston hududida Afg'oniston hukumati va Taliban harakati o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri muzokaralar tashkil etish uchun zarur sharoitlar yaratishga har tomonlama tayyor ekanini tasdiqlaydi, deyiladi Tashqi ishlar vazirligi 18 iyun kuni e'lon qilgan bayonnomada. Toliblar Ramazon yakuni va hayit munosabati bilan o't ochishni 17 iyungacha to'xtatgan edi. Mamlakat hukumati ham o't ochish 20 iyungacha to'xtatilishini e'lon qilgan. Etnik va til nuqtai nazaridan o'zini o'zbek yoki qoraqalpoq deb biluvchi xorij vatandoshlarini O'zbekiston vatandoshligiga soddalashtirilgan tartibda qabul qilish rejalashtirilmoqda. Bu borada chet elda istiqomat qiluvchi vatandoshlar bilan hamkorlik qilish bo'yicha O'zbekiston davlat siyosatining konsepsiyasida belgilandi. Konsepsiya loyihasi umumxalq muhokamasi uchun normativ huquqiy aktlar loyihalarini muhokama qilish portalida e'lon qilindi. 29 iyungacha muhokamaga qo'yilgan hujjat joriy yilning 23 iyuldan kuchga kirishi nazarda tutilmoqda. Konsepsiyaga asosan chet elda istiqomat qiluvchi vatandoshlar toifasiga O'zbekistondan tashqarida doimiy yashovchi yoki o'qishi, mehnat faoliyati, oilaviy va boshqa sabablar bilan xorijda vaqtinchalik bo'lganlar, asli kelib chiqishi o'zbekistonlik bo'lgan, keyinchalik xorijiy davlat vatandoshiga aylanganlar, shuningdek etnik va til nuqtai nazaridan o'zini o'zbek yoki qoraqalpoq deb biluvchi hamda O'zbekiston bilan aloqalarni ushlab turish istagida bo'lgan xorijiy vatandosh yoki vatandoshligi yo'q shaxslar kiradi.
Ozodlikda xabarlar.
Jahon banki delegatsiyasi O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligida o'tgan muzokaralarda suv zaxiralaridan foydalanish bo'yicha loyihalarni, jumladan Orol dengizi hududida amalga oshiriladigan ishlarni muhokama qildi. Vazirlikning bildirishicha 18 iyun kuni o'tgan muzokarada Jahon banki delegatsiyasiga bankning suv masalalari bo'yicha katta direktori Guan Chichen rahbarlik qilgan. Muzokarada Orolni qutqarish xalqaro fondi doirasidagi hamkorlik masalalari muhokamaning asosiy mavzusi bo'lgan. Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston va O'zbekiston Orolni qutqarish xalqaro fondiga 1993 yilning yanvarida asos solingan edi.
Ozodlikda xabarlar.
Isroil rasmiylari 1995-96 yillarda energiya vaziri lavozimida ishlagan Gonen Segovga Eron manfaatiga josuslik qilish ayblovini qo'ydi. Bu haqda 18 iyun kuni Isroilning Shabak xavfsizlik xizmati bildirdi. Xizmat e'lon qilgan bildiruvda sobiq vazir dushmanga ko'maklashishda hamda Isroil davlatiga qarshi josuslik qilishda ayblanayotgani aytiladi. Segev 2005 yilda 32 ming dona shokoladga o'ralgan ekstazi giyohvand moddasini Isroilga olib kirishda urinishda aybdor deb topilgan edi. 2007 yilda ozodlikka chiqqan Segev Afrikada yashab kelayotgan edi. Sobiq vazir o'tgan oy Ekvatorial Gvineyadan Isroilga ekstraditsiya qilingan. Jahon chempionatida ishtirok etayotgan Saudiya Arabistoni futbol jamoasi navbatdagi musobaqaga olib ketayotgan samolyot Rostov-na-Donu shahri aeroportiga qo'nayotganda yona boshladi. Rasmiy xabarlarga qaraganda saudiyalik futbolchilarga zarar yetmagan. Rasmiylarning bildirishicha Sankt-Peterburgdan uchgan Rossiya qarashli A-319 aerobusining dvigatellaridan birida qisqa muddatli yong'in yuz bergan. Dastlab samolyot egasi bo'lgan Rossiya aviashirkati bu ma'lumotni rad etgan edi. Aviashirkat dvigatelning ishdan chiqishiga yong'in emas, samolyotga urilgan qush sabab bo'lganini bildirgan. Saudiya terma jamoasi 20 iyunda Rostov-na-Donu shahrida Urugvayga qarshi maydonga tushadi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Farg'ona viloyatining Dang'ara tumanidan O'zbekiston tumaniga kelin bo'lib tushgan 20 yashar kelinchak 16-iyun kuni poyezdning ostiga o'zini tashlab halok etdi. Marhuma qo'shnilarining iddao qilishlaricha, qaynonasi bilan janjallashib uyiga haydalgan kelin o'z joniga shu tarzda qasd qilgan. Marhumaning eri esa bu iddaolarni inkor qilmoqda. Tafsilotlar bilan Sadriddin Ashur. O'zbekiston tumanining Dehqonobod qishlog'ida yashagan 20 yashar Ro'zixon Ergashova 16-iyun kuni soat 18:00 Dang'ara tumanining Salom qishlog'i yaqinidan o'tuvchi Andijon-Buxoro tezyurar poyezdning ostiga o'zini tashlab, joniga suiqasd qildi. Voqea guvohlaridan birining aytishicha, poyezd marhuma jasadini bo'laklarga bo'lib tashlagan. Bunaqa fojiani hali ko'rmagan edim. Poyezd qizni ezib tashlagan, boshi bir tomonda, oyog'i bir tomonda, qo'li bir tomonda yotardi. Ko'rib dahshatga tushdik, dedi voqea guvohlaridan biri. Uning aytishicha, Dang'ara tumanining Mang'it qishlog'ida yashagan Ro'zixon shu yilning yanvar oyida O'zbekiston tumanining Dehqonobod qishlog'ida yashaydigan bir yigit bilan sevishib, unga turmushga chiqqan edi. Ismi sir qolishini so'ragan marhuma qo'shnilaridan birining iddao qilishicha, Ro'zixon hayit bayramidan so'ng qaynonasi bilan janjallashib uydan chiqib ketgan yoki haydab yuborilgan. Aytishlaricha, hayitda qizning onasi hayitlikka u sovg'a qilib qizini ko'rgani bo'lgan. U ketgandan keyin esa qaynonasi onang past narsalar olib keldi deb janjal qilgan. O'zi shu yigit bilan sevishib erga tekkandan so'ng ona uyiga qaytib kelishga chidamagan shekilli u deb iddao qildi qo'shnilardan biri. Ammo Ozodlik bilan suhbatlashgan Ro'zixonning eri 25 yashar Iqboljon Ergashev bu iddaolarni inkor qildi.
Nima bo'lgan aka? Shu kuni voqea bo'lgan kuni ertalab Ro'zixon endi bolasi tushib qoldimi shunaqa bo'ldi. Doktorga bordik. Doktorga o'ziga tushirdik. O'zi deydilar, bola yo'q ekan deyishdi. Uydan chiqib ayam roddomga olib kirishdi Ro'zixonni. Uyit bor ekan deyishdi, o'zingiz ehtiyot qiling deyishdi. Xursand bo'lib uyga qaytib ketdik. Keyin shu bilan uyga bordik. Lidan panlab nog'agandan keyin kelayotgan bo'ldi Ro'zixon baqa. Baqa Dang'araga. Og'omoqqa bordim. O'sha yerda 10-15 yil gaplashtirdi endi Ro'zixon bilan. Hali yosh bo'lsa, xudoga farzand beradi. Yaxshi bilan gaplashib kulishib shu yerda turdik. Keyin shu bilan avtobusga chiqarib yubordim Ro'zixon 82-ga. Uyga qaytib kelgandim, shu kechqurun shunaqa voqea bo'libdi aka. Shunga saqlab qolimni o'ylayapman endi men. Boshqa nima sabab uyda urib haydab yubormagan bo'lsam o'zim xotinimda yo so'yib haydab yubormagan bo'lsam chama janjal bo'lib qo'ydi.
Deydi Iqboljon Ergashev. Farg'ona viloyati ichki ishlar boshqarmasi transportdagi jamoat xavfsizligini ta'minlash bo'limining navbatchisi shunday voqea bo'lganini tasdiqladi. Ammo bu haqda faqat ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati ma'lumot bera olishini aytdi. Mang'itlik mahalla faolining aytishicha, maishiy muammolar sabab o'zini poyezd tagiga tashlab halok qilish holatlari uchrab turadi. Uning aytishicha, taxminan 1 yil oldin aynan shu Dang'ara tumanining Pichqoron qishlog'ida yashagan 45 yashar erkak va 28 yashar qiz o'zlarini birga poyezd tagiga tashlab halok etgan edi.
Ozodlik radiosi. Kriminal. Bosh prokuratura sobiq prokuror Mirag'lam Mirzayev qarindoshlarinikida tintuv o'tkazilganini tasdiqladi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 18-iyun kuni O'zbekiston Bosh prokuraturasi Ozodlikka Toshkent shahar prokurorining sobiq birinchi o'rinbosari Mirag'lam Mirzayev va uning yaqinlari ustidan ochilgan jinoiy shikoyat ayrim tafsilotlarini ochiqladi. 13-iyun kuni Ozodlikda chop etilgan Toshkent prokurori eks muovinining boyligi qidirilmoqda, qarindoshlari uyida tintuv o'tkazildi maqolada. O'zbekiston Bosh prokuraturasi uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyaga qarshi kurashish boshqarmasi mulozimlari Mirag'lam Mirzayevning 20-ga yaqin qarindoshi uyida bir kunning o'zida tintuv o'tkazgani xabar qilingan edi. 18-iyun kuni ozodlikka berilgan prokuratura organlarining sobiq amaldorlari ustidan ochilgan jinoiy ish bo'yicha ma'lumotnomada Mirag'lam Mirzayev va uning xotini Muhabbat Mirzayevalarning qarindoshlari uyida tintuv o'tkazilgani tasdiqlandi. Ushbu jinoiy ish uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyaga qarshi kurash boshqarmasi tomonidan olib borilmoqda. Tergovning Mirzayevlar oilasiga oid epizodida
M. Mirzayev, M. Mirzayeva, A. Mirzayeva, Z. Inog'omov Mirzayevaning jiyani ushlangan. Jinoiy ish doirasida Mirzayev va Inog'omovlar oilasiga qarashli turar joy va noturar joy obyektlarida tintuv o'tkazildi. Turli predmetlar, hujjatlar, avtotransport vositalari va boshqalar olib qo'yildi. Hozirda tergov davom etayotganidan kelib chiqib, mazkur jinoiy ishga oid boshqa faktlarni oshkor qilishning imkoni yo'q, deyiladi Ozodlikka rus tilida yuborilgan rasmiy ma'lumotnomada. O'zbekiston Bosh prokuraturasi Ozodlikka yuborgan ma'lumotnomada Z. Inog'omovning ushlangani va aniq kuni ochiqlanmagan tintuvning Inog'omovlarga qarashli obyektlarda ham o'tkazilgani aytiladi. Ma'lumotnomada ushlangan Z. Inog'omov shaxsiga Mirag'lan Mirzayevning xotini Yunusobod advokatlar kollegiyasi rahbari Muhabbat Mirzayevaning jiyani sifatida aniqlama berilgan. Ozodlik bilan suhbatda Mirzayevlar ishining ayrim tafsilotlaridan xabardor huquq tizimi mulozimi Inog'omovlar oilasi deganda Muhabbat Mirzayevaning 3 ta jiyani nazarda tutilayotganini aytdi. Bu 3 aka-ukani Toshkentda tanimaydiganlar kam. Bositxon Inog'omov Chirchiq shahrining sobiq prokurori, uning uyida ham tintuv o'tkazildi. Hozircha mamlakatni tark etmaslik haqidagi tilxat bilan ochiqda yuribdi. Ikkinchisi, departamentning Chilonzor oldinin Bektemir tumanlari bo'yicha boshlig'i Ziyodulla Inog'omovdir. Bu odam hibsga olingan, Inog'omovlarning uchinchisining adashmasam, prokuratura tizimiga aloqasi yo'q, u biznes bilan shug'ullanadi, dedi Ozodlik suhbatlashgan huquq tizimi mulozimi shaxsi ochiqlanmaslik sharti bilan. O'zbekiston Bosh prokuraturasi 23 martda tarqatgan bayonotga ko'ra, Mirag'lan Mirzayev, uning xotini Muhabbat Mirzayeva va ularning o'g'li Abdurashid Mirzayevlar ustidan Bosh prokuratura sobiq bosh prokuror Rashidjon Qodirov ustidan ochilgan jinoiy ish doirasida juda ko'p miqdorda pora olish, boshqa mansabdorlik jinoyatlarini sodir etganlik holatlari yuzasidan tergov harakatlari olib borilmoqda. O'zbekiston tadbirkorlik.
Surxondaryodan ozodlikka bog'langan fermerlarga ko'ra, g'alla rejasini bajarmagan fermerlardan topshirilmagan bug'doyning har kilosi uchun 1200 so'mdan pul talab qilinmoqda. Fermerlar iddaosicha g'alla uchun pul berishga qurbi yetmagan fermerlarning chorva mollari tortib olinmoqda. Tafsilotlar bilan Mehribon. Ozodlikka murojaat qilgan surxondaryolik fermerlarga ko'ra, joriy yilda kuzatilgan suv taqchilligi sabab g'alla hosili kam bo'lgan va aksar fermerlar rejani bajara olmagan. Fermerlar iddaosicha rejani bajarmaganlardan topshirilmagan g'alla o'rniga pul talab qilinmoqda. Bu yil Surxondaryoda qurg'oqchilik va suv tanqisligi sababli fermerlarning 80-90% g'alla rejasini bajara olmadi. Viloyat va tuman rahbarlari fermerlardan g'alla topib davlatga topshirishni talab qilmoqda. Joylardagi g'alla qabul qiluvchi punktlar 1 kilo bug'doy uchun 1200 so'mdan naqd pul olmoqda. Shu yilning bahor oylarida fermerlar suv bo'lmayotganligi sabab g'alla ayni o'sish davrida 1.5-2 oylab suvsiz qolib ketganligi borasida tegishli tashkilotlarga murojaat qilgandi. Lekin rahbarlar qurg'oqchilikni inobatga olmasdan zo'ravonlik bilan fermerlardan rejaga yetmay qolgan g'allani topishni talab qilmoqda, deydi surxondaryolik fermer ismini ochiqlamaslik sharti bilan. Viloyatning Qiziriq tumanidagi fermerlardan birining aytishicha, majburiy ijro byurosi boshchiligidagi mutasaddi idoralar vakillari rejani bajarmagan fermerlarning chorva mollarini sotib pulini g'alla uchun topshirishni talab qilmoqda. Majburiy ijro byurosi, soliq va boshqa idora xodimlari hech qanday ijro hujjatisiz va sud buyrug'isiz kelib fermerlarning mollarini majburan zo'ravonlik bilan olib ketishga urinmoqda. Qiziriqdagi bir fermerning bitta ho'kizi, sigiri va buzog'ini shunday qilishdi. Majburiy ijro boshchiligidagi vakillar fermerning uyiga kelib, mollarini sotishga majburlashdi. Ular o'zlari bilan xaridor ham topib kelishgan. Fermer ho'kiz va sigir hamda buzog'ini 12 million so'mga sotgan va pulini g'alla uchun to'lagan. Yana bir fermerning sigirini 3.5 million so'mga sottirib, pulini g'alla uchun olib ketishdi, deydi qiziriqlik yigit. Qiziriq tumanidagi fermerlardan birining akasi ozodlik bilan bog'lanib, ukasining sigirini majburiy ijro byurosi xodimlari olib ketishga harakat qilishgani, biroq sigir olib qolingani haqida gapirdi. Ukam bug'doy planini bajara olmadi. Kecha majburiy ijro byurodan kelib, sigirini olib ketmoqchi bo'lishdi. Bir amallab sigirni olib qolishdi, lekin baribir sotib, pulini g'alla uchun berasan deyishgan. Hozir ukam sigirini sotish harakatida yuribdi. Muzrobot tumanidagi qarindoshlarimiz ham fermerlik qiladi. Ular ham sigirini olib ketish va sottirish bilan bog'liq ikkita voqeani aytishdi. Bittasi Pari qishloqda bo'lgan, dedi qiziriqlik fermerning akasi ismini ochiqlamaslik sharti bilan. Ozodlik bog'langan Qiziriq tuman majburiy ijro byurosi xodimlari g'alla bilan bog'liq barcha savollarga byuro boshlig'i Suhrob Qurbonovdan javob olish mumkinligini aytishdi. 18-iyun kun davomida Qurbonov bilan bog'lanish imkoni bo'lmadi. Surxondaryo viloyat majburiy ijro byurosi mulozimlari esa g'alla rejasini bajarmagan fermerlarni majburlash holatlari borligini inkor qilishdi.
Ozodlik eshitirishlari Hotbird'da. Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Urganch bozorining bir qismi butunlay yonib ketdi.
Yong'in bo'yicha xabarni aniqlab turibmiz. Navdan kelib chiqqan pirichinasini aniqlab keyin ma'lum bo'ladi.
Rossiyadan O'zbekistonga pul jo'natmalari hajmi oshmoqda.
Yong'in перевозов, которые посылают частные лица из России в страны Центральной Азии, они растут.
Tojikistonda ijtimoiy tarmoqlarda like va klass bosganlarga jazo kuchaytirildi. AQSh Senati Turkiyaga F-35 uchoqlarini sotishni taqiqladi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Xorazm viloyatining Urganch shahrida joylashgan Urganch markaziy dehqon bozorida 19-iyunga o'tar kechasi yong'in yuz berdi. Xorazm ichki ishlar boshqarmasi yong'in xavfsizligi bo'limi mulozimining ozodlikka aytishicha, oqibatda bozor ichidagi birinchi yopiq savdo pavilonining 260 kvadrat metr maydoni butkul yonib kul bo'lgan. Yong'in sabablari o'rganilmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Urganch shahrining Qoq markazida joylashgan Urganch dehqon bozori hududidagi yong'in oqibatida qurbonlar yoki jarohat olgan bo'lmagan, ammo do'koni yongan savdokarlar moddiy zarar ko'rgan. Guvohlarning ozodlikka aytishicha, bozorning birinchi yopiq pavilonida yong'in mahalliy vaqt bilan tungi birlarda boshlangan. Urganchlik savdogarlardan birining ozodlikka aytishicha, kuchli alanga bir necha metr yuqoriga ko'tarilgan. Yong'in alangasi bir necha kilometr uzoqlikdan ko'rinib turdi, deydi voqea guvohi. Yong'inga nima sabab bo'lgani hozircha aniq emas. Xorazm ichki ishlar boshqarmasi, yong'in xavfsizligi boshqarmasi mulozimining ozodlikka aytishi, ko'p sondagi o't o'chirish guruhlari yong'inni o'chirishga jalb qilingan.
Hozir aniqlab turibmiz. Navdan kelib chiqqan pirichinasini aniqlab keyin ma'lum bo'ladi. Pirichni ma'lumotda bizga aniqlanmoqda deb bayonot.
Yong'in bo'lgandan keyin necha minutda o'chirildi?
01:22 da xabar tushgan. 02:44 da polni bartaraf qilinmoqchi
bo'lgan. Bozorda yong'in eski xolodilnikning simida chiqqan qisqa tutashuv oqibatida bo'lgani taxmin qilinmoqda, lekin bu taxmin to'liq tasdig'ini topgani yo'q, deydi Xorazm ichki ishlar boshqarmasi mulozimi. Ayni paytda savdogarlar orasida yong'in ataylab qilingan degan gap-so'zlar ham tarqalgan. Bozorda yong'in bir necha milliard so'mlik tushumlar davlat xazinasiga kirim qilinmagani tekshirilayotgan bir paytda ro'y berdi. Shu qoida buzarliklarini yashirish uchun ataylab qilishgan bo'lishi mumkin degan taxminlar bor, deydi ismisiz qolishni istagan urganchlik savdogar. Lekin bu iddao qanchalik to'g'riligini aniqlash imkonsiz. Urganch ichki ishlar boshqarmasi mulozimi bozorga qasddan o't qo'yilgan degan taxmin ham o'rganilayotganini bildirdi. Ozodlik suhbatlashgan urganchliklardan ma'lum bo'lishicha, yong'in ro'y bergani ortidan yopib qo'yilgan bozorning bir qismi kunning ikkinchi yarmida ochilgan. Yong'indan zarar ko'rgan tadbirkorlarga tovon puli berish, ularning ko'rgan zararini kompensatsiya qilish masalasi hozircha ko'rilayotgani yo'q.
Endi yerdagi fuqarolarni moddiy boylik hisoblanadi, har bir sotuvdagi mahsulotlar hisoblanadi.
Ozodlik yong'in ususida bozor boshqaruvi raisi Said Polvonovdan izoh so'radi, lekin yordamchisi uning bandligini aytdi va keyinroq murojaat qilishimizni so'radi. O'zbekistonda bozorlarda yong'in sodir bo'lishi tez-tez uchraydigan hodisalar sirasiga kiradi. 2014-yilda ham Xorazm viloyatidagi Urganch buyum savdo kompleksida sodir bo'lgan yong'inda 25 ta do'kon yonib kul bo'lgan edi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini begim kunlarida ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiyadan O'zbekistonga pul jo'natmalari hajmi 2018-yilning 1-3 oyida 17% oshdi va 726 million dollarga yetdi. Mutaxassislar buni o'zbekistonlik migrantlar maoshlarining va sonining oshgani bilan izohlamoqda. Mavzu tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Mehnat muhojirlarining Rossiyadan O'zbekistonga pul o'tkazmalari 2018-yilning 1-choragida 726 million dollarni tashkil etdi. Rossiya Federatsiyasi Markaziy banki keltirayotgan statistika raqamlariga ko'ra, bu miqdor o'tgan yilning shu davriga solishtirganda 17% ko'proqdir. Ikkinchi o'rinda Tojikiston migrantlari. Ular joriy yilning 1-3 oyida 487 million dollar miqdorida o'z yurtlariga mablag' jo'natganki, bu o'tgan yilgi ko'rsatkichdan 15% ko'proqdir. 3-chi o'rinni Rossiyada mehnat qilayotgan Qirg'iziston vatandoshlari egalladi. 434 million AQSh dollari. O'sish 9%ni ko'rsatdi. Shuningdek, Rossiya Markaziy banki keltirayotgan raqamlardan 2018-yilning 1-choragida Qozog'istonga 143 million dollar, Turkmanistonga esa 200 ming dollar yuborilgani ma'lum bo'ldi. Taniqli rossiyalik olim etnolog Sergey Abashinning Ozodlikka bildirgan fikricha, bu raqamlar mehnat muhojirlar maoshlarining ko'tarilgani bilan birga ular sonining ham keskin ko'payib borayotganidan darakdir.
Это довольно существенный рост, и он говорит о том, что, ну, во-первых, ситуация, экономическая ситуация в России улучшается, и, соответственно...
Bu juda katta o'sish va u Rossiyada oz bo'lsa-da iqtisodiy vaziyat yuzga tushayotganidan darakdir. Shunga yarasha pul jo'natmalarining asosiy qismi tashkil qiluvchi mehnat migrantlari ish haqlari ham oshayotganidan darak bermoqda. Nafaqat maoshlar, migrantlar soni ham ko'paymoqda. Ya'ni pul o'tkazmalari hajmining oshishi mana shu asosiy ikki faktorga tayanadi. Katta o'sish ko'rsatayotgan O'zbekiston iqtisodiyoti hozircha o'zida mavjud ishchi kuchini to'liq yuqori haq to'lanadigan ish bilan ta'minlay olish qurbiga ega emas, afsuski. Shu bois ortiqcha ishchi kuchi Rossiyaga boraveradi. Ya'ni Rossiyadagi iqtisodiy jonlanishning asosiy ko'rsatkichlaridan biri migratsiya ko'rsatkichlarining oshishidir. Yaqin kelajakda jiddiy bo'hron yoki boshqa g'ayrioddiy hodisa yuz bermasa, oz miqdorda migrantlar vaziyatning yaxshilanishini kutsa bo'ladi.
Prinsip Rossiya показывает, ну, маленький, но рост.
Deya taxmin qildi Sergey Abashin. 2017 yil davomida Rossiyadan O'zbekistonga 3.9 milliard, Tojikistonga 2.5 milliard Qirg'izistonga esa 2.2 milliard dollardan ortiq mablag' hajmida pul o'tkazmalari amalga oshirilgan. Rasmiy hisob-kitoblarga ko'ra, bugunda Rossiyada 2 millionga yaqin O'zbekiston vatandoshlari mehnat qilib kelmoqda. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikiston parlamenti o'tgan hafta jinoyat kodeksiga terrorizmni ommaviy tarzda oqlash va qo'llab-quvvatlash borasidagi o'zgartirishni kiritdi. Ushbu jinoyat uchun 10 yildan 15 yilgacha qamoq jazosi tayinlanishi mumkin. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Tojikiston parlamenti quyi palatasi 13 iyun kuni jinoyat kodeksining 170 moddasiga o'zgartirish kiritib, internet tarmoqlaridagi ekstremizm va terrorizmni oqlab, qo'llab-quvvatlanish uchun jazoni kuchaytirdi. Xalq vakili Baxtovar Safarovning parlament sessiyasida aytishicha, terrorizmga qarshi kurash jarayonida Viber, WhatsApp, Instagram, Odnoklassniki va boshqa qator ijtimoiy tarmoqlar terroristik amallarni oqlash va targ'ib qilish makoniga aylanganliklari ma'lum bo'lgan. Uning qo'shimcha qilishicha, shu bois ijtimoiy tarmoqlarda bunday amallarga qo'l urgan shaxslarni javobgarlikka tortish zarurati yuzaga kelgan. Shu kungacha Tojikiston sudlarida ijtimoiy tarmoqlardagi terrorizm va noqonuniy tashkilotlarga oid materiallarga like va klass bosgan va bu materiallarni boshqalarga yuborgan shaxslarga nisbatan terrorizmni ommaviy ravishda oqlash ayblovi bilan jinoyat ishlari muhokama bo'ldi. Masalan, 2017 yil noyabrida Xatlon viloyat sudi 21 yashar Firuz Abdulazizovni ijtimoiy tarmoqlardagi ekstremistik materiallarga like va klass bosgani uchun 6 yillik qamoq jazosiga hukm qildi. Xatlon viloyat sudi mas'ul xodimining Ozodlik radiosiga aytishicha, Firuz Abdulazizov Moskvada yashagan paytida ijtimoiy tarmoqlarga ekstremistik xarakterga ega material, surat va videolarni joylashtirib kelgan. U o'tgan yilning avgustida Moskva shahridan Dushanbega qaytgan payti Tojikiston huquq-tartibot organlari xodimlari tomonidan qo'lga olingan edi. Tojikiston Ichki ishlar vazirligining xabar berishicha, 2017-yilda ijtimoiy tarmoqlarda ekstremistik aqidalarni targ'ib qilgan, ularga shar yozgan yoki layk qo'ygan shaxslarga nisbatan o'nlab jinoyat ishi ochilgan. Tojikiston rasmiylariga ko'ra, IShID ekstremistik guruhiga qo'shilgan tojikistonliklarning 90% ijtimoiy tarmoqlardagi targ'ibotlar ta'siriga tushib, Suriya va Iroqqa ketgan. Ayni damda Tojikiston mustaqil axborot vositalari uyushmasi rahbari Nuriddin Qarshiboyevning 19 iyun kuni ozodlikka aytishicha, oxirgi yillarda terrorizm va ekstremizmga qarshi kurash bahonasida hukumatning mustaqil ommaviy axborot vositalariga bosimi kuchaygan. Jinoyat kodeksiga kiritilgan mazkur o'zgartirishdan Tojikiston huquq-tartibot organlari suiiste'mol qilishlari mumkin. Bunday hodisani oldini olish uchun parlament ushbu qonunni sharhlab berishi lozim. Ijtimoiy tarmoqlardagi qaysi amallar jinoyat hisoblanishini odamlar bilishlari kerak, dedi Nuriddin Qarshiboyev. 2010-yildan shu kungacha jinoyat kodeksining 8 moddasiga internet tarmoqlariga bog'liq o'zgartirishlar kiritilgan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
AQSh Senati F-35 rusumidagi qiruvchi uchoqlarni Turkiyaga sotishni taqiqlaydigan qonun qabul qildi. Bunga rasmiy Anqaraning Rossiya bilan S-400 raketadan mudofaa tizimini sotib olish to'g'risidagi bitim sabab qilib ko'rsatilmoqda. Qonun 18 iyun kuni qabul qilindi. Uni yoqlab 85 senator, qarshi bo'lib esa 10 senator ovoz berdi. Hujjatda prezident Trampning ZTE yirik telekommunikatsiya kompaniyasi bilan erishgan bitimini bekor qilishga oid band ham bor. Ushbu kompaniya Eron bilan Shimoliy Koreyaga qarshi joriy qilingan sanksiyalarni buzgani uchun jarima to'lagani sababli biznesini davom ettirishiga ijozat olgan edi. Milliy mudofaaga ajratiladigan mablag'lar to'g'risidagi qonunda Turkiya bilan ZTE kompaniyasiga qarshi ikkita band bor. Ushbu qonun harbiy dasturlar va qurol-yarog' sotib olish uchun 700 milliard dollardan oshiq mablag'ni sarflash vakolatini beradi. Vakillar palatasi esa qonun loyihasini o'z talqinida qabul qildi. Bir to'xtamga kelishdan oldin bir qonunning ushbu ikki nusxasi birlashtirilishi va murosaga kelinishi lozim. Shundan so'ng tasdiqlash yoki veto qo'yish uchun prezident Trampga yuboriladi. Senat va vakillar palatasida ikkala partiya vakillari ham AQShning eng zamonaviy qiruvchi uchoqlarini Turkiyaga sotishni man qilish yo'lida ancha ter to'kdi. Qo'shma Shtatlarning NATO'dagi ushbu ittifoqchisi bilan munosabatlari kun sayin taranglashib bormoqda. Ayni chog'da Turkiya F-35 dasturi bo'yicha sherik mamlakatlardan biri hisoblanadi. Ushbu mamlakat Lockheed Martin korporatsiyasida ishlab chiqarilayotgan uchoqlardan 100tasini sotib olmoqchi edi. Tramp parlamentga Turkiya ushbu uchoqlarni xarid qilishi uchun Rossiyadan mudofaa uskunalari sotib olish yoki AQSh vatandoshlarini qamash bilan NATOga tahdid qilmayotganini isbotlab berishi kerak. Turkiya bosh vaziri Binali Yildirim 19 iyunda Senat ushbu qonunni qabul qilishi yaxshi ish bo'lmagani va u strategik sheriklik ruhiga mos emasligini aytdi. Bosh vazir fikricha ayni qonun Turkiya mudofaasiga rahna sola olmaydi. Uchoqlarni boshqa mamlakatlardan ham sotib olish mumkin. NATO rasmiylari Turkiyani Rossiyaning S-400 Zenit raketa komplekslari NATOning mudofaa tizimi bilan mos emasligidan qayta-qayta ogohlantirib keladi. Qonunda tilga olingan ZTE kompaniyasi Tramp bilan erishilgan kelishuvga ko'ra sanksiya talablarini buzgani uchun 1 milliard jarima to'lashi kerak. Buning evaziga u o'z mahsulotlari uchun AQSh ta'minotchilaridan butlovchi qismlar olishni davom ettiraveradi. Tramp bilan tuzilgan bitimni bekor qilish haqidagi gap-so'zlar ZTE'ning birjalardagi qimmatbaho qog'ozlari narxini keskin tushirib yubordi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunni yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.